Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. U privremenoj bolnici u Beogradskoj areni raste broj prijema. Ispred COVID ambulanti u Beogradu gužve, u Nišu najoštriji porast broja zaraženih od početka epidemije. Situacija pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja mera i prisustva novih sojeva virusa, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Poverenik kaznio gradonačelnika Beograda zbog skrivanja cene spomenika Stefanu Nemanji. Samoopredeljenju Aljbina Kurtija 58 od 120 mjesta u Kosovskoj skupštini. Otkazana sednica Američkog kongresa nakon upozorenja policije da je moguć upad ekstremista. Evropska agencija za lekove proverava rusku vakcinu Sputnik V. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni, uveče na oblačenje i zahlađenje. U ovoj emisiji čućete. Nakon što je u Srbiji pokrenuta procedura za izradu zakona o istopolnim zajednicama, što je prvi korak ka njegovom usvajanju, LGBT aktivisti upozoravaju da postoji raskorak između usvojenih zakona i njihove primene. Dragoslava Barzut iz nevladine organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da hoće da se usudi da ga koristi.
A mlade u Beogradu pitali smo da nam prevedu neke od termina koje koriste na društvenim mrežama.
Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Instafida.
Bilo mi je dosadno juče pa sam bleao na Instagram.
Neke reči nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Kako da prevedem scrollovati?
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se pogoršava epidemiološka situacija. Broj zaraženih raste, a redovi se beleže ispred COVID ambulanti u Beogradu. Situacija je pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja preventivnih mera i prisustva novih sojeva koronavirusa u zemlji, navodi za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuš.
Te brojke koje sada vidimo u Srbiji, ja zapravo mogu reći, puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4000 obolelih dnevno, jako brzo ta brojka može da postiđe, da se podvoji na 8000, a imali smo 8000 i preko u Srbiji. Znamo šta to znači za zdravstveni sektor, za bolnice. Dakle, situacija jeste jako ozbiljna.
Štab za vanredne situacije grada Niša ocenio je da je epidemiološka situacija u tom gradu vanredna, sa pretnjom da pređe u katastrofalnu i da se od početka epidemije beleži najoštriji rast broja zaraženih koronavirusom. U Beogradu u privremenoj bolnici u areni se svakoga dana primi između 30 i 40 novih pacijenata. Dolaze sve mlađi ljudi pa i čitave porodice, kaže za RTS koordinator te bolnice Vlado Batonožić.
Sada je na kiseoniku 306 pacijenata. Mi smo upravo ograničeni brojem kiseoničkih mjesta. Mi smo ranije trošili kiseonika 7 tona za 12 dana, 10 do 15 dana. Sada na 3 dana sipamo i 7 tona kiseonika. A što tiče starostne strukture, sada je starostna struktura nešto malo promijenjena odnosno ranije. Znači, ranije su bili uglavnom ljudi, sredovečni ljudi, znači negdje oko 55 i 60 godina. Sada je značajan pomak ka mlađim generacijama, ka radno sposobnim generacijama. To znači od 25. do 35. godine, odnosno 35. do 10. godine.
Sutra zaseda krizni štab. Medicinski deo traži zatvaranje, odnosno policijski čas, a iz političkog dela stižu suprotne poruke. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je rekao da neće dopustiti i da se ne može složiti sa uvođenjem nulte tolerancije na život, što bi se, kako je rekao, dogodilo ako bude usvojen predlog da u Beogradu i Srbiji ništa ne radi 7 ili 10 dana. Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević ne misli da je vanredno stanje jedino rešenje. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 4056 građana Srbije, a testirano je 16175 uzoraka, saopštilo je ministarstvo u sredu. Od posledica zaraze preminulo je još 16 osoba, a na respiratorima je 161 pacijent. Novi bilans biće saopšten danas u 15 časova. A u Srbiji su prema najnovijim podacima vlade izvršene 1.535.274 vakcinacije prvom i drugom dozom protiv koronavirusa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za posredovanje u dijalogu Srbije i Kosova Miroslav Lajčak se u nastavku posete Beogradu sastao sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć nakon susreta sa Lajčakom poručio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga, a Lajčak da je dijalog ključ za evrointegracije Srbije i Kosova.
Države članice Evropske unije očekuju da se dijalog Beograda i Prištine o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i svim otvorenim pitanjima nastavi konstruktivno i u dobroj veri. Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspešnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Evropske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Lajčak je naglasio i da se razgovori sa Beogradom i Prištinom i poseta Zapadnom Balkanu odvijaju u bliskoj saradnji sa Sjedinjenim Državama. Nakon Beograda, Lajčak će posjetiti Podgoricu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova je objavila konačne rezultate parlamentarnih izbora, prema kojima je pokret samoopredeljenja Aljbina Kurtija osvojio ubedljivu pobedu, odnosno osvojio 58 od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova. Demokratska partija Kosova će biti zastupljena sa 19 poslanika u Skupštini. Demokratski savez Kosova je osvojio 15 poslaničkih mesta, a Alijansa za budućnost Kosova 8. Srpska lista je osvojila svih 10 mesta u Skupštini Kosova zagarantovanih za srpsku zajednicu. Kosovo bi moglo da dobije novi parlament tokom marta.
Odsustvo održive opozicije u parlamentu. Tako je Evropska komisija u izveštaju o napretku Srbije u pregovorima iz oktobra 2020. godine opisala stanje u skupštini te zemlje, nakon izbora održanih 4 meseca ranije. Izborni bojkot dela opozicionih snaga vodio je ka uspostavljanju izrazite većine partija okupljenih oko Srpske napredne stranke, predsjednika države Aleksandra Vučića. Većina je tolika da svega 23 poslanika od njih 250 nije glasalo 28. oktobra 2020. za drugi mandat premijerke Ane Brnabić. Zahvaljujući postizbornoj dominaciji jedne snage, ne iznenađuju napori Evropske unije da se nakon izbora, bez obzira na uspostavljanje stabilne vlasti, otvori novi dijalog sa većinom van parlamentarnom opozicijom. Evroposlanici Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, posrednici u ranijem dijalogu, apelovali su na vraćanje predstavnika vlasti i opozicije za pregovarački sto. Šta je prethodilo ovom procesu? 23. novembra 2018. grupa napadača presrela je Borka Stefanovića, tada lidera opozicione levice Srbija, danas zamenika predsjednika Stranke slobode i pravde uoči opozicionog skupa u Kruševcu na jugu Srbije. Napadači su Stefanovića oborili na asfalt i tukli ga metalnim štanglama, nakon čega je on zadobio povrede glave. Nakon incidenta su usledili protesti protiv aktuelne vlasti pod sloganom Stop krvavim košuljama, prvo u Kruševcu i Beogradu, zatim i u drugim gradovima Srbije. Protesti su prerasli u višemesečne građanske proteste širom Srbije pod sloganom 1 od 5 miliona. Krajem jula 2019. održan je tajni sastanak opozicije, vlasti i eksperata na Beogradskom fakultetu političkih nauka. Drugi sastanak na kome se razgovaralo o finansiranju političkih kampanja održan je 10 dana kasnije, da bi treći okrugli sto, na kome su glavna tema bili mediji, bio održan 19. avgusta iste godine. Evropska unija svoju pomoć je ponudila krajem avgusta 2019. nakon što se David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu, sastao u Beogradu sa narodnim poslanicima iz redova vlasti i opozicije. Istorija dijaloga koji se vodi uz posredovanje Evropske unije potražite na slobodnaevropa.org.
Poverenik za informacije od javnog značaja je zbog skrivanja cene troškova izrade i postavljanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu, koji su označeni kao državna tajna, izrekao novčanu kaznu gradonačelniku Beograda Zoranu Radojičiću. A kako nije bilo moguće naplatiti kaznu, poverenik se obratio i vladi Srbije. Kako prenosi list Danas, u posebnom dopisu je obavešten da vlada do sada ni po jednom zahtevu poverenika nije postupila i neposrednom prinudom izvršila rešenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet, predstavnički dom Američkog kongresa, otkazao je za danas planiranu sednicu. Posle upozorenja policije Capitol Hilla da je moguć upad militantne grupe u zgradu po ugledu na nerede u kongresu 6. januara. Snage bezbednosti saopštile su da su spremni za bilo kakve potencijalne pretnje članovima Kongresa, a grupu koja je planirala upad nisu imenovali. Glas Amerike prenosi da su nadležni saopštili da su u pitanju desni ekstremisti, da pripadaju grupi pristalica bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji su 6. januara upali u Kongres kako bi spriječili potvrdu pobjede Joea Bidena na izborima. Policija u Mjanmaru je suzavcima i pucnjavom prekinula proteste u nekoliko gradova, ali nema vesti o žrtvama. Dan nakon što su Ujedinjene nacije izvestila da je 38 ljudi ubijeno u najkrvavijem danu od početka puča prošlog mjeseca. Evropska agencija za lekove EMA je potvrdila da razmatra odobravanje ruske vakcine Sputnik V protiv COVID-19 u Evropskoj uniji. Nemačka produžava zatvaranje do 28. marta, ali su se kancelarka Angela Merkel i premijeri saveznih nemačkih država dogovorili o mogućnostima otvaranja zavisno o stopi zaraze. Prvi put od kraja Drugog svjetskog rata jedna politička partija zastupljena u Nemačkom saveznom parlamentu stavljena je pod nadzor kao potencijalna pretnja demokratiji. Riječ je o najvećoj opozicionoj partiji, krajnje desničarskoj alternativi za Nemačku. Potez dolazi u oči nacionalnih izbora u Nemačkoj zakazanih za septembar 2021. godine. Prenosi Meliha Kešmer.
Krajnje desničarska alternativa za Nemačku pod nadzorom je zbog sumnje da pokušava podrivati Nemački demokratski ustav. Potez Nemačke obavještajne agencije jedan je od najdramatičnijih koraka da se zemlja zaštiti od naleta krajnje desničarskih snaga. AfD ili Alternativa za Njemačku započela je kao stranka koja je vodila kampanju protiv članstva Njemačke u euru kao valuti 2013. godine, prije nego što je prihvatila širi antiimigracijski i protuislamski program. Prije 4 godine AfD postala je prva otvoreno antiimigrantska stranka koja je ušla u njemački parlament, a sada je i prva koja se nadzire još od nacističke ere. U Bundestag je 2017. godine AfD ušao zahvaljujući glasačima koji su bili protiv odluke kancelarke Angele Merkel da primi više od milion migranata. Potez obavještajne agencije uslijedio je nakon dvogodišnjeg pregleda političke platforme AfD-a, a omogućit će agenciji da prisluškuje pozive i razgovore koji uključuju članove AfD-a i kontrolira stranačko financiranje. Iz obavještajne agencije nisu komentirali odluku o praćenju, ali su iz AfD-a optužili agenciju da pokušava naštetiti njihovim šansama na nacionalnim izborima u septembru. Zastupnici drugih stranaka odluku o praćenju uglavnom su ocijenili kao ispravnu. Središnje jevrejsko vijeće u Njemačkoj pozdravilo je odluku rekavši da destruktivna politika Alternative za Njemačku potkopava demokratske institucije i diskreditira demokratiju među građanima. Zbog ranije sudske odluke da Alternativa za Njemačku ne može biti proglašena slučajem pod istragom, jer to dovodi u nepovoljan položaj na izborima, pretpostavlja se da će formalni nadzor za sada biti ograničen na članove stranke niže razine. U prošlogodišnjem obavještajnom izvješću agencija je rekla da postoji oko 32.080 osoba osumnjičenih za ekstremizam krajnje desnice. Taj je broj već obuhvata 8.600 članova AfD-a koji pripadaju radikalnom krilu. Sada će ovome biti dodano još oko 24.000 članova AfD-a. Nije prvi put da Njemačka obavještajna agencija stavlja političku stranku pod nadzor. 50. godina prošlog stoljeća Ustavni sud zabranio je stranku nasljednicu nacističke stranke. Prije 4 godine njemačka vlada nije uspjela zabraniti neonacističku nacionalnu demokratsku stranku, koja je osvojila nekoliko mjesta u nizu regionalnih državnih skupština. Ustavni sud presudio je da je, premda liči nacističkoj stranci Adolfa Hitlera, preslaba da bi ugrozila demokratiju. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Usled strogih mera ograničenja zbog COVID-19, u Pekinškoj velikoj dvorani naroda počinju dve sesije. Najvažniji sastanci u kineskom političkom kalendaru. Ovogodišnji skupovi kineskog zakonodavnog tela, Nacionalnog narodnog kongresa i njegovog političkog savjetodavnog tela posebno su vredni pažnje, pišu svjetski mediji. Kineska vlada namjerava odobriti nacionalne prioritete za 2021. najavio je CNBC, ističući kako inače simboličan sastanak ove godine dobija posebno značenje, jer označava početak petogodišnjeg kineskog plana razvoja, 14. takvog u istoriji zemlje i 100. godišnjicu vladajuće komunističke stranke. Parlamentarni sastanak dve sesije počinje u četvrtak 4. marta otvaranjem Kineske narodne političke savjetodavne konferencije savjetodavnog tela, dok dan posle počinje godišnji skup Nacionalnog narodnog kongresa, kineskog zakonodavnog tela, kada vlada obično objavi izveštaj o ekonomiji, dokument koji utvrđuje BDP, zaposlenost, inflaciju i druge ciljeve rasta. Očekuje se da će na ovogodišnjem sastanku parlamenta, koji će verovatno dodatno potvrditi vlast predsjednika Xi Jinpinga, Kina također otkriti planove o novim političkim kontrolama nad Hong Kongom, napisao je Guardian. Iako se Peking suočio sa diplomatskim i trgovinskim sankcijama zbog intervencija u Hong Kongu i masovnih hapšenja aktivista, situaciju će, ocenjuje Guardian, verovatno pogoršati nova politika o toj autonomnoj regiji. Kineske dve sesije mogle bi biti najvažnije političko okupljanje u proteklim decenijama, ocenjuje časopis Time, naglasivši da otkrivanje novog petogodišnjeg plana znači da će desetodnevna politička ekstravagancija biti prepuna dugoročnih inicijativa, poput vizije 2035 predsjednika Xi-a, velikog nacrta koji će stvoriti momentum dok kreće prema trećem mandatu. Prema istraživanju objavljenom prošle godine u medicinskom časopisu Lancet, kinesko će se stanovništvo od 1.400.000.000 smanjiti na 732.000.000 do 2100. godine. Naglo staranje stanovništva znači smanjenje radne snage, a sa nepopularnim merama poput podizanja dobi za odlazak u penziju, nepromenjene u protekle četiri decenije u Kini, vlada se mora suočiti pre ili kasnije, ocenjuje Time. Jedna od inicijativa koje se očekuju da će biti iznesena na skupu dve sesije tiče se i smanjenja siromaštva. Iako je Xi prošle sedmice proglasio da je siromaštvo službeno iskorenjeno u Kini, nejednakost dohotka i razlike između gradova u usponu i siromašnih ruralnih područja verovatno će biti meta politika revitalizacije ruralnih područja predstavljenih na Nacionalnom narodnom kongresu. Poslednjih mjeseci kineski predsjednik Xi Jinping i drugi priznali su komplikovanu međunarodnu situaciju sa kojom se suočila Kina, što je oblikovalo način na koji su oni izradili novi petogodišnji plan, sveobuhvatni plan razvoja koji će biti objavljen na ovogodišnjem sastanku dve sedmice. Zvaničnici su, prema pisanju Washington Posta, već nagovestili ključne tačke petogodišnjeg plana. Kina mora postati samostalna i razviti domaće industrije konkurentne Zapadu u kompjuterskim čipovima, biotehnologiji, vozilima koja kao pogon koriste obnovljive izvore energije i drugim strateškim poljima budućnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na današnjoj sednici Gradske skupštine u Subotici odbornici su usvojili izmene statuta grada, čime je omogućeno da bunjevački jezik i pismo budu uvedeni u službenu upotrebu, uprkos oštrom protivljenju odbornika iz redova Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, koji ovakvu odluku nazivaju političkom, navodeći da je bunjevački govor dijalekt koji jezičkim standardima pripada hrvatskom jeziku. Izveštava Natalija Jakovljević.
Predsjednik Skupštine grada Subotice Balint Pastor rekao je novinarima da ova nacionalna manjina na osnovu zakona može da traži ovakvu izmenu u mestima u kojima s razmera bunjevaca dostiže 15%. Ali pošto to nije situacija na teritoriji čitavog grada, gradonačelnik je ipak odlučio da inicira da se bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Ja mislim da je to jedan apsolutno demokratski potez i kada budemo stigli na kraj komplikovane procedure, onda će Subotica, prema svemu sudeći, biti grad kojem će u službenoj upotrebi biti četiri jezika, znači pored srpskog, mađarskog, hrvatskog i bunjevački jezik.
Predsjednica Nacionalnog savjeta bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da su ovakvom inicijativom zadovoljni i da je u pitanju implementacija zakona o službenom jeziku i pismu koji je donet pre dve godine.
S obzirom da smo ovdje na ovim prostorima 350 godina, na taj trenutak čekali smo jako dugo, ali to samo pokazuje da vredi čekati i da se vredi truditi, raditi i postojati.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova stranka sa zabrinutošću primila vest o promjeni statuta grada Subotice zbog uvođenja bunjevačkog jezika u službenu upotrebu, navodeći da ovakva inicijativa nema svoje utemeljenje u zakonima Republike Srbije i da je ona suprotna u nekoliko ključnih tačaka međudržavnog sporazuma o zaštiti manjina, Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji.
Ne možemo govoriti o bunjevačkom jeziku bez znaka navoda, to je dijalekt, idiom, to je govor koji po svim svojim značajkama i po jezikoslovnim standardima pripada hrvatskoj jezičnoj baštini. Iza bunjevačkog jezika takozvanog ne stoji ništa. Nemate gramatiku i priručnik. Na koji način ćete vi rješavati pitanje pravopisa? Ako imate samo priručnik gramatijski i pravopisni, iza koji stoji jedna učiteljica i jedna doktorica antropologije, čiji je izdavač Nacionalni savjet bunjevačke nacionalne manjine. To je apsurdno. To je sa razina jezikoslovnih znanosti sprdnja.
Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture uveden je pre 15 godina kao izborni predmet u osnovne škole, dok je u srednjim školama u toku prva godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Imaju li aktivisti koji se bore za prava LGBT osoba u zemljama Zapadnog Balkana saveznike u strankama socijaldemokratske orijentacije i koje su trenutno najveće prepreke sa kojima se seksualne manjine suočavaju u svojim zemljama? Neke su od tema o kojima se razgovaralo na regionalnoj konferenciji Zaštita i osnaživanje LGBT prava na Zapadnom Balkanu, koja je 3. marta održana u Beogradu. Pratio je Dušan Komarčević.
Konferencija se održava u momentu dok je u Srbiji u toku izrada polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama, kojim bi, ukoliko bude usvojen u parlamentu, trebalo da bude regulisan bračni status LGBT osoba. Srbija je također jedina zemlja u regionu čiju vladu u drugom mandatu vodi deklarisana lezbijka. Uprkos tome, postoji diskrepanca između onoga što postoji u zakonodavnom okviru i u stvarnosti, ocijenila je Dragoslava Barzut iz organizacije Da se zna.
Moje pitanje je i na toj radnoj grupi bilo ko će ovaj zakon o istopolnim registrovanim zajednicama da hoće da se usudi da ga koristi. Dakle, mi treba da govorimo o implementaciji naših zakonskih rešenja. Imamo zakon o zabrani diskriminacije 2009. koji reguliše prava LGBT osoba u zaštitu, polju zaštite diskriminacije. Mi do danas, slagaću vas, imamo te 4 presude od koje su većina negativne. Imamo zakon, krivičnom zakoniku zločin iz mržnje. Za od 2012. decembra 2012. do danas imamo jednu presudu i jednu koja je trenutno oborena prvostepeno zato što je bilo neko procesna neka nelogičnost.
Od zemalja u regionu Zapadnog Balkana istopolna partnerstva su do sada zakonski regulisale Crna Gora i Hrvatska. Zakon o istopolnom partnerstvu u Crnoj Gori usvojen je jula 2020. uoči parlamentarnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista izgubila vlast nakon višedecenijske vladavine. Usvajanje zakona su, prema rečima Daniela Kalezića iz organizacije Queer Montenegro, u parlamentu iznele partije sa levog političkog spektra. Kod nekih su, kaže, motivi bili iskreni, dok su se drugi zalagali za to iz političkih razloga, jer je to bio jasan signal da zemlja želi da napreduje u procesu evrointegracija. Nakon izbora vlast je osvojila koalicija stranaka od kojih mnoge nemaju razumevanje za prava manjinskih grupa, kaže Kalezić i dodaje da se to odrazilo na dijalog sa predstavnicima LGBT zajednice.
Ono što je problem sada u tom smislu jeste što mi, one koji su saveznici borbi za naša ljudska prava, više nemamo u većini. Mi nemamo još stvorene uslove za implementaciju zakona o životnim zajednicama lica istog pola, a nova vlast ne radi ništa da se ti uslovi stvore, odnosno tiho se blokira sve to.
U Severnoj Makedoniji već nekoliko godina postoji interparlamentarna grupa za unapređenje prava LGBT osoba, što je presedan u parlamentarnom životu država Zapadnog Balkana koje streme članstvu u Evropskoj uniji. Prema rečima Koče Andonovskog, predstavnika Makedonskog centra za podršku LGBT i osobama, vladajući SDSM, u čijem mandatu je formirano ovo skupštinsko telo, je bio prva stranka u Severnoj Makedoniji koja je u svoj izborni program uvrstila LGBT prava.
To je naš medijum, da neko izađe na govornicu i kaže naše argumente na sednicima gde mi nemamo pristupa kao građanski sektor. I mi smo tako i koristili dan danas da mi opskrbimo ove ljude sa našim argumentacijom. Da oni znaju zašto to se brani, Šta mi to hoćemo?
Parada ponosa, manifestacija kojom se ukazuje na prava LGBT osoba i probleme sa kojim se ova grupa suočava, održava se godinama unazad u Beogradu i Podgorici, a prvi put je održana 2019. u Sarajevu i Skoplju. Zbog svetske zdravstvene krize, prošle godine su parade ponosa otkazane u svim zemljama regiona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
MUP Srbije proverava potencijalno opasne sadržaje za decu i mlade na pojedinim društvenim mrežama i apeluje na roditelje da na mrežama prate aktivnosti svoje dece, saopštila je policija. MUP navodi da je obavešten da na jednoj društvenoj mreži kruže pozivi za grupno samoubistvo mladih osoba i da proveravaju osnovanost informacija koje su dobili. Ranije je objavljena vest da je Interpol obavestio policije mnogih zemalja da je za 3. mart najavljeno masovno samoubistvo mladih na društvenoj mreži TikTok. Prema do sada prikupljenim informacijama, ovaj poziv odnosi se na lokalnu TikTok grupu u Rusiji, ali su preporučene mere predostrožnosti svima. Mladi koji koriste društvene mreže u svakodnevnom govoru koriste njihovu terminologiju. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije ocenilo je da se tako kvari jezik. Pojedini lingvisti, međutim, navode da je normalno da tuđice ulaze u jezik. Više zna Nemanja Stevanović.
Scroll, like, share, feed, follow. Trenutno, bez poznavanja engleskog jezika je nemoguće razumeti šta se dešava na društvenim mrežama. Zato smo pitali mlade u Beogradu da nam prevedu neke uobičajene rečenice koje se često čuju kada se priča o društvenim mrežama. Milan je rešio da nam prevede rečenicu. Bilo mi je dosadno juče pa sam scrollovala do kraja Insta feeda.
Bilo mi je dosadno juče pa sam gledao na Instagram.
Za prevod hajde demo ime na Insta kad si online, treba nešto da te pitam, pitali smo Katarinu.
Hajde kao piši mi u privatnu poruku na Instagramu kad si bio aktivan.
Andrija nam je preveo rečenicu, nerviraju me ovi story na Facebooku, navikao sam da su oni na Snapu ili Insta. Nije mi baš simpa da vidim bumere na njima.
Nerviraju me ove objave na Facebooku, navikao sam da su oni ili na Snapchatu ili na Instagramu. Ne sviđa mi se baš kad vidim starije ljude na njima.
Iako je Andrija pokušao da nam prevede sve rečenice, kako sam kaže, mučio se, jer su neprevodive.
Pa neke reči jesu zato što se koriste stalno i nemaju baš dobru srpsku zamenicu. Naprimjer, scrollovala, kako da prevedem scrollovati.
Jedan deo stručne javnosti na koje se poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava zaista već godinama upozorava da je srpski jezik ugrožen društvenim mrežama i naprednim tehnologijama. Sa druge strane, drugi deo lingvista smatra da scrollovanje i slični engleski pojmovi na društvenim mrežama ne mogu ugroziti srpski jezik. Jedna od tih stručnjaka je i Jelena Filipović, sociolingvistkinja. Ona za Radio Slobodna Evropa navodi da su potrebne nove reči u sve većem zamahu novih tehnologija, a da je normalno da se preuzimaju te reči iz svetskog jezika, u ovom slučaju engleskog.
Naša stvarnost u ovom trenutku jeste uslovljena digitalnim tehnologijama, komunikacijom u virtualnom okruženju, primjenom različitih aplikacija na internetu koje svi koristimo, ne samo mlađe generacije nego i mi stariji, i u poslovne i u svake druge komunikativne svrhe. I naravno da su nam onda potrebni nove, to još uvijek nisu termini, ali su nam potrebne nove reči kojima bismo izrazili ono što radimo.
Sociolingvistkinja naglašava da su reči poput šoferšajbna, rajsferšlus, žifon, jastuk i džezva odavno deo našeg svakodnevnog života, iako su stranog porekla, jer kulture drugih zemalja generacijama utiču i na razvoj jezika.
Jezik sve što se događa u društvu prepoznaje i preslikava.
Pitanje je vremena, naglašava Filipović, kada će se osetiti potreba da se reči koje koristimo u svakodnevnom jeziku, a tiču se društvenih mreža, naći u rečnicima poput reči koje su putem tehnologija pre 100 godina ušle u tadašnji jezik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak, 4. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!